Գլուխ 17-րդ Մաս 5-րդ Ժոան
Ռավիկ, աստված իմ, որտեղ ես, բաց են թողել, ասա որտեղ ես,
բիստրոյում,
կատակները թող, լուրջ ասա, որտեղ ես հիմա,
ես բիստրոյում եմ,
բայց որտեղ, դու այլևս բանտում չես, այս ամբողջ ժամանակ որտեղ էիր, Մորոզովը,
նա քեզ բոլորը ճիշտ է ասել,
նա ինձ ոչ մի անգամ չասաց, թե քեզ ուր են տարել,
այլապես ես իսկույն, հենց դրա համար էլ չի ասի Ժոան, այդպես ավելի լավ է.
Բա ինչու ես բիստրոյից զանգում, ինչու չես գալիս ինձ մոտ?
Ես քեզ մոտ գալ չեմ կարող, իմ ժամանակը շատ կարճ է, հազիվ կարողացա ոստիկանին համոզել մի քանի րոպեով այստեղ մտնելու համար. Ժոան, մոտ օրերս ինձ ուղարկելու են Շվեյցարիա, բայց…
Ռավիկը նայում էր հեռախոսային բուդկայի ապակու լուսամուտից, նրան ուղեկցող ոստիկանը կանգնակին կռնթած, ինչ-որ մեկի հետ զրույց էր բռնվել.
Բայց ես անմիջապես ետ եմ գալու այնտեղից,
նա փոքրինչ լռեց.
Ժոան,
ես գալիս եմ քեզ մոտ, այս րոպեից ես քեզ մոտ եմ գալիս, ասա որտեղ ես,
դու չես հասցնի գալ, մինչև ինձ մոտ կես ժամվա մեքենայի ճանապարհ է, իսկ իմ տրամարության տակ ընդամենը մի քանի րոպե է մնացել.
Ոստիկանին մի կերպ համոզիր, մի քիչ էլ մնացեք, փող դուր, ես հետս փող կբերեմ.
Ժոան, ասաց Ռավիկը, դա հնարավոր բան չէ, մի գա, այսպես ավելի հեշտ է, ավելի լավ է.
Նա լսափողում զգում էր Ժոանի շնչառությունը։
«Դու չես ուզում ինձ տեսնել»,
ստիպված հարցրեց Ժոանը։
Դա շատ ծանր էր, ուղղակի անտանելի։ «Ինչ միտք ուներ զանգել», մտածեց Ռավիկը։ «Մարդ ինչպես կարող է որևէ բան մի ուրիշին հասկացնել առանց նրա աչքերին նայելու»։
«Ես ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում բացի քեզ տեսնելու, Ժոան»։
«Այդ դեպքում արի, արի ինձ մոտ, թող ոստիկանը նույնպես գա հետդ»։
«Դա հնարավոր բան չէ, արի վերջացնենք»։ Միայն ասա տեսնեմ ինչ ես անում։
Ինչ, ինչ ես անում։
Հայքիդ ինչ կա, որտեղ ես գտնվում։
Իմ սենյակում, անկողնու մեջ եմ, երեք շատ ուշ վերադարձա, ես կարող եմ մի րոպեմ հակնվել ու անմիջապես գալ։
Երեք շատ ուշ վերադարձա,
շատ ճիշտ է,
ամեն ինչ իր ձևով առաջ է գնում, եթե նույնիսկ ես բանտ են նստեցնում։
Որքան շոտ է ամեն ինչ մոռացվում,
անկողին, քնաթաթաղ Ժոան, մազերը խրիվ թափված բարձի վրա, գուլպաները գցած աթորին, սպիտակ եղենը, իրիկնային շորը, այդ ամենը կարծես աչքի առաջ լինի։ Հեռախոսային բուդկայի շնչառությունից քրտնած ապակիներ, ոստիկանի անսահմանորեն հեռու նահանջած գլուխ, որ կարծես ակվարիումում լողալիս լինի։ Ռավիկն իրեն հավաքելով ասաց.
«Ժոան,
վերջացնենք խոսակցությունը, այլևս ժամանակ չկա»։
Նրա ականջին հասավ Ժոանի շփոթահար ձայնը։
«Դա անհնար է, դու չես կարող հենց այնպես գնալ, ես չգիտեմ քեզ ուր են տանում, չգիտեմ դու ինչպես ես»։
Նա անկողնում նստեց, բարձր նետեց մի կողմ, հեռախոսի լսափողը բռնած, ինչպես ինքնապաշտպանության մի զենք և ինչպես թշնամի, նրա ուսերը, նրա խոր հուզմունքից մտնած աչքերը։
«Ես հո պատերազմ չեմ գնում, ես պարզապես գնում եմ Շվեյցարիա, ես շուտով էլի կվերադառնամ, համարիր, որ ես գործարար մարդ եմ և ուզում եմ ազգերի լիգային մի մեծ պարտիա գնդացիր վաճառեմ»։
«Երբ վերադառնաս նորից նույն պատմությունն է լինելու, ես սարսափից կմեռնեմ»։
«Ապա նորից կրկնիր ասածդ»։
«Ես դա ճիշտ եմ ասում, այո, կմեռնեմ»։
Նրա ձայնի մեջ զայրույթի երանգ կար։
«Ամեն ինչ ես վերջինն եմ իմանում, Վեբերը կարող է քեզ այցելության գալ, իսկ ես չեմ կարող, Մորոզովին դու զանգել ես, ինչ չէ, իսկ հիմա էլ գնում ես»։
«Տեր իմ աստված», ասաց Ռավիկը, «արի կռիվ չսարքենք, Ժոան»։
«Ես կռիվ չեմ սարքում, ասում եմ այն, ինչ որ կա»։
«Դե լավ, ես վերջացնում եմ, ցտեսություն, Ժոան»։
«Ռավիկ», բղավեց նա, «Ռավիկ»։
«Ինչ է, Ժոան»։
«Կվերադառնաս, անպայման կվերադառնաս, ես առանց քեզ կորած եմ, Ռավիկ»։
«Կվերադառնամ, Ժոան»։
«Խոստացիր, խոստացիր ինձ, Ռավիկ»։
«Ցտեսություն, Ժոան»։
«Ես շուտով կվերադառնամ»։
Ռավիկը մի վարկյան մնաց հեռախոսային նեղ և տոտ բուդկայում։ Հետո նկատեց, որ լսափողը դեռ սեղմված է ձեռքում։ Նա բացեց դուռը։ Ուղեկցող ոստիկանը նայեց նրա երեսին։
«Վերջացրիք»՝
բարեհոգի քմծիծաղով հարցրեց նա։
«Այո»։
Նրանք նորից վերադարձան իրենց սեղանի մոտ։ Ռավիկը խմեց իր բաժակը։
«Ես չպետք է զանգեի»՝ մտածեց նա։
«Մինչև այդ ես հանգիստ էի. Հիմա ամեն ինչ մեջս ալեկոծվեց. Ես պետք է իմանայի, որ հեռախոսային խոսակցությունից ավելի լավ բան չէր էլ կարելի սպասել»։ ոչ ինձ համար և ոչ էլ Ժուանի։ Նա ուզում էր նորից վերադառնալ հեռախոսի մոտ, զանգել Ժուանին և ասել այն ամենը, ինչ դեռ սկզբից էր ուզում ասել։ Ուզում էր բացատրել, թե ինչու ինքը նրան տեսնել չի կարող, հասկացնել, որ ինքը չի ուզում այս տեսքով կանգնել նրա առաջ, բանտարկյալի կեղտոտ ցեխոտ հագուստով։ Բայց նա դուրս կգա այս անգամ ևս, և ամեն ինչ նորից կլինի այնպես, ինչպես առաջ էր։ «Ես կարծում եմ, որ մեր գնալու ժամանակն է», ասաց ուղեկցող ոստիկանը։ «Այո, գնանք»։ Ռավիկը գլխի շարժումով կանչեց քելներին։ «Ինձ տվեք երկու փոքրիկ շիշ կոնյակ, թերթեր, ինչքան ստանում եք, և մի 12 տուփ կապորալ. Հաշիվը նույնպես բերեք»։ Ռավիկը նայեց ուղեկցող ոստիկանին։ «Թույլ կտաք, չէ՞, դրանք հետը ստանեմ բանդ»։ «Մարդը մարդ է», ասաց ոստիկանը։ Քելները կոնյակն ու սիգարետները բերեց։ «Խցանները հանեք», ասաց Ռավիկը, սիգարետի տուփերը դնելով գրպանները։ Հետո խցաններն այնպես նորից խրեց շշերի բերանները, որ հետագայում առանց խցանահանի կարողանա բացել։ Այդ արարողությունը վերջացնելուց հետո նա շշերը դրեց վերարկուի ներսի գրպանը։ «Լավ եք դասավորում», ասաց ուղեկցող ոստիկանը։ «Վարժվելու բան է, թեև ցավալի. Ես նույնիսկ երեխա ժամանակս չէի հավատա, որ ծերությանս օրերին նորից եմ հնդկացու դեր կատարելու»։